Þá svarar hann. Svarar öðru sinni háttvirtur þingmaður Höskuldur Þórhallsson. Til þess eina mínútu.
Virðulegi forseti, eins og ég kom inn á það áðan hér í mínu máli að þá held ég að það hefði verið hægt að standa að þessu máli með allt öðrum hætti frá upphafi. Og því miður hefur ríkisstjórnin ekkert gengið neitt sérstaklega vel með verkefnið eins og ég kom inn á hér í minni ræðu og gert mörg axarsköftin sem svo gerir það verkum að það er hægt að gagnrýna þessa framkvæmd. Hvort það sé skynsamlegra að taka framkvæmdalán til 6 ára eða fjármagna til enda skal ég ekki segja til ég myndi samþykkja hitt fyrir mitt leiti ef ég teldi allar forsendur fyrir því að það væri skynsamlegra, en ég verð þá að segja alveg eins og verið, ég tel þetta vera skynsama leið þó að jafnvel einhver önnur leið gæti verið skynsamlegri. Ég skal bara ekki segja til það. Ég hef tekið þá ákvörðun að styðja þetta verkefni vegna þess að ég tel að þetta sé einfaldlega lang ódýrast fyrir ríkissjóð.
Háttvirtur